Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji, studijā Andris Jūra,
DJs Aivis,
un šodien mums studijā ir viesis Ludmila Šķegoļeva, nelaimes gadījumu un ceļojumu apdrošināšanas produktu vadītāji.
Labdien.
Sveicināti. Nu ko, šodien mēs daudz runāsim par ceļošanu, un tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka būs arī ļoti interesants atbildes, un ja par ceļojumu, tad vēl klausītāji šajā reizē arī jautājums jums, nu ļoti vienkārši, un atbildes arī, es domāju, būs tikpat vienkāršas. Vai jūs ceļojot izmantojat apdrošināšanas pakalpojumus? Ja jā, kāpēc? Ja nē, kāpēc? 293122, tad īziņām 293122.
Nu, vai ir noderējis?
Jā.
Ja izmanto, tad vai ir nācies izmantot, nu, līdz galam, kā saka. Un, jā. Tātad šodienas tēma, mēs arī zvanīsim diviem cilvēkiem, bet šodien viss par un ap, kā mēs varam sevi papildus pasargāt, apdrošināt, nu, savā veidā apdrošināt, jā, pasargāt drīzāk no kaut kādām ļoti lielām likstām, jo kamēr viss ir labi, tikmēr viss ir forši un viss kārtībā, un es arī vienmēr, kad dodos kādā ceļojumā, nu, tomēr droši paliek nedroši, paņem kaut kādu apdrošināšanu, tāpēc kā ārzemēs, ja tu iekulies kaut kādās likstās, nu, tie ir ļoti lieli cipari, un tad tas viss ir pavisam slikti, un tieši šodien, starp citu, jā, pats knapi paspēju uz radio, jo man arī saplīsa mašīna, tā, ka nav braucam vairāk, un es saprotu, ka man ir jāmeklē evakuators vai kaut kādi draugi, kas tūlīt skries un man palīdzēs. Un es saprotu, ka man nav nekāda, teiksim, tā palīdzība no zāles, ko es varētu izmantot. Ja? Un bargi maksāšu par pakalpojumu.
Jā, draugi ir dārgs pakalpojums.
Tieši tāpēc vajadzētu izvēlēties apdrošināšanai, jo viņa tomēr palīdzēs jebkuras dzīves situācijas.
Tāpēc šodien mums ir apdrošināšanas speciālists, gan studijā, gan arī zvanīsim, jo tāpēc, kad speciālisti dalās pa dažādiem frakcijām, nodaļām un specifikācijām, un Ludmila, tu esi tieši par ceļojumiem uz ārzemēm, un izstāsti, teiksim, kas notiek, nu, kur ir tā bīstamība, es saprotu, tātad mēs nerunājam par tādiem ceļojumiem parastiem, kur cilvēks aizbrauc nedēļu viesnīcā guļ, mēs runājam par vairāk tādu aktīvā turisma, kur iet pa takām, iet dabā ārzemēs, un tātad, nu, tas var būt tuksnesis, tie var būt kalni augstāki, kalni zemāki. Tātad, kas mums vēl var būt Āzijas valsts džungļi, ja, karstums, kaut kur augstums?
Vispirms gribu pateikt, ka neatkarīgi no tā, ar ko mēs plānojam nodarboties sava ceļojuma, vajadzīga ceļojuma apdrošināšana, ja tur tiešām izdevumi var būt ne tikai simti, bet vairāk tūkstoši, pat 10 000. Pēdējā lielākā atlīdzība pagājušā gada mums bija 80 000, ko mēs samaksājam. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ne tikai guļ pie viesnīcas pludmales, bet arī nodarbojas ar aktīvu atpūtu, tad vispirms es gribētu pateikt, ka obligāti jāpadomā, ar ko jūs plānojat nodarboties, lai jums tas segums ir iekļaut. Jo, ja piemēram, jūs plānojat doties kalnos, tas varētu būt vasaras turisms, tad tas ir trekings, un jums ir jāsaprot, ka ceļojuma apdrošināšana un katra apdrošināšanas kompānija ir sava specifika. Pārsvara tas ceļojuma apdrošināšanai iekļaut augstums līdz 2500 metriem virs jūras līmeņa. Mūsu kompānija piedāvā līdz 3000 virs jūras līmeņa, tad, kad jūs varat nodarboties ar kalnu pastaigām. Ja jūs domājat nodarboties ar tādu nopietnāku trekingu, ja, kas ietver augstumu, kas ir 4 un 5000, tad jums vajadzētu piemeklēt obligātu specifisku apdrošināšanu. Jo tad, kad mēs atrodamies augstumā, ļoti bieži cilvēkiem, kurš nav trenēts, var iestāties tā augstuma slimību un viņu vajadzēs evakuēt ar helikopteru. Un helikopteris izmaksas viņi ir no 5 līdz 10 tūkstošiem, skatoties kāda valsti un cik tālu vajadzētu evakuēt. Piemēram, mums bija viens gadījums, tad, kad Tibētā ar nelielu kājas traumu, kur bija asiņošanā, cilvēku vajadzēja evakuēt un pašu traumu ārstēšanu mums izmaksājām zem 1000 eiro, bet tā evakuācija viņa bija tuvu 10 000. Par to ir jāpadomā. Ja jūs plānojat, piemēram, nodarboties ar izklādēm, kas saistīti ar divingu, ir jāsaprot, ka nepieredzējušiem nedrīkst ar to nodarboties. Tad ar divingu apdrošināšanas kompānijas, viņa piedāvā ar nosacījumu, ka jums ir pādi certifikāts vai kopā ar instruktoru. Un tad ir konkrētais dziļums, uz kuru jūs varat nolaisties, lai nedabūtu baru traumu. Ja baru trauma, viņa arī dzīvībai bīstama un varētu būt ļoti, ļoti nopietnas problēmas ar veselību. Vēl, ja mēs runājam par atpūtu pie jūras, tad es varu uzreiz pateikt, ko ļoti jāuzmanās no jūras iemitniekiem, jo, diemžēl, jūra ir ļoti bīstama, ja mēs tur kāpām nesagatavoti. Ja mēs zinām, ka tas ir korāļu rifs, nu, tad obligāti ir tās peldēšanas čības, kas jūs pasargās. Jūs neuzkapsiet uz jūras ēžu. Mums šogad janvāri bija interesants gadījums, tad, kad vienam vīrietim bija 11 ēža ādātas kājas, kuru vajadzēja ņemt ārā un tad pēc tam to cilvēku ārstēt. Tad, kas mums vēl jūrē ir bīstāmas, tas ir uguns korāļi, ja, kur var ļoti saņemt ļoti nopietnus apdegumus. Ja mēs runājam par medūzām, viņi nav tik bīstamas, protams, ir arī ļoti indīgas medūzas, ja, bet paldies Dievām, mana praksa vēl tāda gadījuma nebija, bet apdegumu no medūzām mums tas ir regulāri, mēs ar to regulāri sastopamies. Un pēdējo 3 gadu laika, piemēram, jūras ēžu, nu, kaitējumu mums bija 47 reizes, ja? Tad tas ir konkrēti. Viens interesants gadījums, kas mums bija pagājuši gada nogale, kas nav bieži izplatīts. Maurīcijas sieviete uzkapa uz akmeni zivs, kura viena no indīgākām zīvīm pasaulē, un tad bija nepieciešama ļoti nopietna ārstēšana, palīdzība, un tad arī bija nepieciešama evakuācija uz Latviju. Paldies Dievam, sievieti ir dzīva.
Pat tik traki, ja, kad reanimācija un faktiski dzīvība mata galā.
Ja mēs runājam par akmeni zivs, tad pirma palīdzība ne tikai nu, tā kā izņemt to dzeloni, bet ir nepieciešama antidots, tāpat kā ar čusku kodieniem. Jā. Mm. Un tas ir tiešām ļoti bīstami, jo cilvēks var ļoti ātri nomirt pēc tā negadījuma. Tieši tāpēc, ja cilvēks saskaras ar kaut ko neparastu, nepazīstamu, tad, kad viņš nesaprot, ko viņam darīt, mans aicinājums jebkura gadījuma piezvanīt uz palīdzības tālruni un pajautāt, ko viņam darīt. Jo mūsu kompānijā strādā pieredzējuši speciālisti, kas arī novirza attiecīga konkrēta valsti uz attiecīgu klīniku vai konsultē kāda veida saņemt palīdzību konkrētos vietas.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet, turpinām ceļot, un klausītāji vēlreiz atgādinājumu šajā reizē jautājums jums, vai jūs ceļojot izmantojat apdrošināšanas pakalpojumus. 293-1-22-22, tas nu īziņām, bet mēs turpinām sarunu gan ar Ludmilu Šķeguļevu, tas ir apdrošināšanas mums būs eksperte, un mums arī ir tagad ceļojuma eksperts Latvijas Radio 2 ētrā Jānis Kļaviņš, esam telefoniski sazinājušies, un Sandrs Jūra raidījuma eksperts studijā. Nu, turpinām sarunu par ceļošanu.
Sveiks, Jāni!
Esat sveicināti, Radio Vilki un dargie klausītāji.
Jā. Jāni, kāpēc vēlos ar tevi runāt? Daudz ceļo, regulāri ceļo, ved arī grupas ceļojumā vai pārgājienā un ekspedīcijā. Un es atceros sen, kad devies apkārt pasaulē ar močiem, toreiz tās potes bija tik daudz jāpotē, ka jūs sapratāt, ka nu, tik daudz izpotēt nav iespējams, un iespējams izpotējot viņas jūs nemaz nekur neaizbrauksiet, nobeigsieties tepat uz vietas Latvijā. Varbūt nokomentēju šo pasākumu, jo apkārt pasaulē tas izklausās nu, kaut kas tāds ļoti vērienīgs un saprotams un tā.
Jā, nu te es varētu teikt, ka ir principā jāiedzinās katrā valstī diezgan individuāli, gan domājot par potēm, gan domājot par apdrošināšanu. Jā, tur tiešām ir jāpaskatās, jāizpēt, kas ir aktuāls un kas būtu nepieciešams ceļotājiem. Tā kā tas nav nekas tāds viennozīmīgs, ko varētu gluži apkopot vienā teikumā.
Vai tu var, minēt, nu, pieņemsim kaut kādu valsti un spilgtu piemēru, lai mēs saprastu, kāpēc, nu, kādi varbūt gadījumi?
Jā, nu, man ir divi tādi ceļi, es vedu pārsvarā vai nu kalnos, vai nu vedu motoceļojumos. Un pēdējais piemērs, spilgtākais man ir Indija, gan janvārī motoceļojums, gan oktobra iepriekšējā kalnu ceļojums, jā. Un tad vienmēr cilvēki vaicā, protams, par potēm, jo priekšstats tās, ka Indijā, nu, vajadzīgas arī daudz potes, jā. Un tad taisnība ir tāda, ka šobrīd, piemēram, indieši paši neprasa nekādas potes. Latvijā rekomendēja, nemaldos, divas, bet manam draugam Norvēģijā rekomendēja 5 potes, jā. Mm-hmm. Lūk tā, un tad jau tālāk tā ir paši cilvēki brīvi izvēle, jā. Jo tad indieši neprasa, uzdojot neko, ok, tā ir mūsu izvēle, ņemam vai neņemam.
Bet kā sanāk, nu, es saprotu, nu, apdrošināšanas gadījumā, tad kas, ja notiek, kā tās lietas risinās?
Ok, apdrošināšana, tas ir mazliet jau cits tās, jā. Un tur ir divas lietas, gandrīz vienmēr kalnos un moto braukšanā tā būs papildus apdrošināšana, viņi visbiežāk saucās aktīvā atpūta, kas tad sevi ietver kaut kādu motobraukšanu pa ceļiem, nevis pa bezceļiem, kaut kādu kalnu pārgājienu pārsvarā līdz 2500 metriem, mm-hmm, pa takām, jā. Savukārt visi jau, kas ir augstāk, vai visi, kas prasa kaut kādus speciālus līdzekļus, vai, nu, ja mēs moci dosimies takās, jā, tad jau tas skaitās pie ekstrēma, un tur vienmēr būtu jārunā ar savu apdrošinātāju, katrai firmai drusiņi atšķirās tie piedāvājumi un tie risku, kā teikt, sliekšņi. Bet tas, ka apdrošināšana ir jāņem, tas ir obligāts, to es vienmēr iesaku, vai ne? Parasti var iekļauties kādos 100 eiro un tas, kā teikt, gulēt un staigāt droši. Mm-hmm. Un otra lieta, mums ir jāpadomā par to rajonu, kur mēs būsim, jā. Jo, piemēram, es esmu Alpos daudz bijis, un tur tu zini, tu esi grupu kalnos, bet mobilā zona gandrīz ir visur, un tu zini, ka helikopteri sazvanīs no jebkurienes, jā. Mm-hmm. Tad tādā Indijas Himalajos, nu, tur ir jāpadomā par sakarlīdzekļiem, kā vispār palīdzība līdz mums nonāks, jā. Jo apdrošināšana kā tāda negarantē, ka tu varēsi kādam piezvanīt, jā.
Tas gan jā.
Nu jā, sākaras mēs nevaram nodrošināt, tas ir tiesa. Bet, ja mēs runājam par tādu augstkalnu ceļojumu, tas tiešām, kā jūs arī teicāt, tas ir ļoti specifiskais, nu, tā kā atpūtas veids, un tur vajadzētu obligāti sazināties ar savu apdrošinātāju un vienoties par nosacījumiem. Tāpat arī moto braukšana, viņa vienai kompānijai saucās aktīva atpūta, otrai ekstrēmais sports, bet katrai kompānijai ir savi nosacījumi. Attiecība par potēšanu, nu, es tomēr, kā bijušais mediķis, vēl rekomendētu tomēr pieturēties pie tropu ārsta rekomendācijām. Jo ir rekomendējamas vakcīnas un ir obligātas. Ja viņa ir obligāta, to vajadzētu. Rekomendējamas, nu, tad attiecīgi cilvēks var izvēlēties, vai viņam vajag vai nevajag.
Kā tev, Jāna, pašam ir bijis kāds apdrošināšanas gadījums, kas ir bijis jāizmanto?
Manos pārgājienos tāda situācija īsti nav bijušas, bet esmu dzirdējis stāstus, jā, te pat Alpos bieži vien ir vajadzīga helikoptera evakuācija, pat ar nevisai lielu traumu, jā, bet labi stādāmies priekšā, kad nu, mums kaut tā izmežījām potīti, mēs saviem spēkiem nemaz nevaram noiet lejā, jā.
Jā.
Tāpēc, nu, man vienmēr ir tāds teikums, ka šī cena pret to piedāvājumu, ja gadienā kaut kas notiek, nu, viņa vienmēr ir noteikti daudz vieglāk to izdarīt saulēcīgi, nekā pēc tam risināt sekas.
Nu jā, un Alpi, tas nav nekas lēts, nu, groz kā tu negrozīdams.
Protams, mēs šim maksājam pavio biļetēm pa visu pārējo, pa dzīvošanu nešanu, tad tur 100 eiro klāt priekš savas, kā teikt, dzīvības drošības, es domāju, tas pat nav apspriežams.
Tu kā profesionāls ceļotājs izstāsti to matemātiku, kā visticamāk, vai, nu, jā, visticamāk cilvēks nonāk pie jau traumas, jo tā, tas tā nav vienkārši, ka tu eji pa taku un pēkšņi izmežģīji kāju. Kā mēs nonākam līdz problēmām? Kam ir jānotiek kādai pasākumu ķēdītei?
Jā, nu visbiežāk nelaimes gadījums sākās jau vakar vai aizvakar, jā. Tas nozīmē ar sagatavošanos, ar maršruta izpēti, kur es iešu, ar ko es kopā iešu, un kas ļoti svarīgi, kāda gida pavadībā es iešu, jā. Piemēram, Francijā izvēloties gidas kalnos, jā, tur ir ļoti precīzi certificēta sistēma, jā, un mēs varam dabūt tikai konkrētus vīrus, kas ir izgājuši, nu, augstu līmeņu apmācību, jā. Bieži vien visu kaut kuru piedāvā, nu, dažādas nezināma rakstura gidas, jā. Tātad viss šis būtu jāizvērtē pirms tam. Un ja šeit nav bijusi kļūda, tad visticamāk mums viss ies diezgan glūdi, jā. Un otrs, kur parasti, nu, sevišķi ejot kalnos, ir savu spēku izvērtēšana, jā. Tad, lai šis maršruts tiešām ir atbilstošs man. Jo ja tie parasti ir 6-8 dienu maršruti, jā, tad, nu, bieži vien mēs nonākam situācijā, kur mēs nevaram ātri, kā teikt, pārdomāt un teikt, ka paldies, man šis te vairāk neinteresē, iešu mājās, jā. Tā kā izvērtēšana, priekšdarbi, tās galvenās lietas, man liekas, kas nosaka.
Jā, nu skaidrs, paldies par tavu stāstījumu, lai veicās nākamajos ceļojumos, un pēc dziesmas mēs runāsim par interesantu tēmu, kas ir saistīta ar dzīvniekiem uz Latvijas ceļiem.
Bet ar mums kopā šobrīd bija Jānis Kļaviņš, ceļojuma eksperts. Jāni, paldies tev par stāstu.
Uz sadzirdēšanos, draugi!
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Šobrīd esam jau sazvanījušies ar Kristapu Lietsnieku, transporta produktu vadības un risku pārrakstīšanas pārvaldes vadītāju. Nu, un, protams, arī runāsim mēs par riskiem un par apdrošināšanu un par ceļojumiem.
Nu, par dzīvniekiem.
Par dzīvniekiem,
Kristaps. Par dzīvniekiem, jā, uz ceļiem, un jo vairāk dzīvnieku un mazāk žogu gar ceļu, gar galvenajiem ceļiem, jo šie negadījumi ir ar vien vairāk.
Kristaps, sveiki ētrā.
Labvakar.
Kristaps, pastāsti lūdzu statistiku un varbūt sākam mazliet tā kā loģiskā secībā. Mēs ik pa laikam redzam notriektu dzīvnieku, mēs ipka laikam dzirdam, kad kādam mašīnā klēpī, kā saka, atrodas pēkšņi alnis, briedis vai stirna vai kāds cits dzīvnieks, un mašīna ir pagalam. Vispār, kā, jā, nu tātad, ko darīt cilvēkam, ja viņš ir nonācis šādā situācijā, ir izlaicis priekšā kāds meža zvērs un ir sadursme?
Jā, nu es teiktu, ka pirmais, protams, ja ir notikusi sadursme, cerams, kad viņi notikusi vismaz vieglā formā tiem transportlīdzekļā pasažieriem un vadītājiem, kas tur atrodas tajā transportlīdzeklī, bet pirmais vienmēr pēc, ko arī nosaka likums, ja ir notikusi šis ceļa satiksmes negadījums un šis dzīvnieks ir ievainots, ir jāsauc policija.
Mm-hmm.
Un policijai šis gadījums ir jāziņo. Protams, atsevišķi var zvanīt arī valsts meža dienestam, kuru uzdevums tad arī šo te dzīvnieku, ja viņš ir savainots, vai viņš ir gājis bojā, viņu arī no šīs te brauktuves daļas vai pie brauktuves daļas arī savākt un aizvest projām.
Jo pieņemsim, nu varbūt izskatīsim divus variantus. Es braucu ar mašīnu, uzsitu tur sānu, nu tātad, nu ko uzsitu, izskrien ārā stirna, mašīnai tur neliels kādi, kaut kāda lampiņa izbirusi, stirna pusdzīva, un tagad, nu ko darīt, ja tad policija arī, ja tomēr.
Jā, tas būtu primārais, jo man liekas, ka visvieglāk ir atcerēties zvanīt policijai, un pēc tam es domāju, ka varbūt daļa no klausītājiem arī atcerēsies, ka jāzvana ir valsts meža dienestam, kas tad parūpēsies par to dzīvnieku.
Mm-hmm. Un ja ir dzīvnieks notriekts?
Tieši tāpat, jo visticamāk ir bojājums transportlīdzeklim, un tad jau, protams, ir atkarīgs, vai transportlīdzeklim ir iegādāta kasko apdrošināšana, kas arī nu, šādos gadījumos atlīdzinās zaudējumus. Un ļoti daudziem apdrošinātājiem arī nosacījumos, noteikumos ir rakstīts, ka ir ar šo te policiju jāsazvanās un jāziņo policijai, jo to pēc būtības paredz likums.
Vai Okta arī nodrošina kaut kādu atlīdzību?
Nē, par attiecībā par transportlīdzekli Okta nenodrošina nekādu atlīdzību, jo pēc būtības Okta ir domāt tad, kad kāda trešā puse, vai jūs esat sadūrējis ar trešo, ar kādu citu transportlīdzekli, un jūs esat izraisījis ceļa satiksmes negadījumu un nodarījis zaudējumus trešajai pusē. Šajā gadījumā nu, nevar jau zināt, kas ir tā dzīvnieka īpašnieks, ļoti iespējams, ka tā ir valsts, ļoti iespējams, ka tas ir privāts dzīvnieks, bet uz šo brīdi OCTA šādus zaudējumus nesedz.
Tātad arvien vairāk jāizdomājās ir, ja mēs gribam būt, nu, justies, teiksim, droši. Jā, jo es to nezināju, es īstenībā domāju, ka ja ir sadursme ar dzīvnieku, tad tā arī ir sadursme, tev ir tavam īpašumam, mašīnā ir nodarīti kaitējumi, un viss.
Nē, nu, pēc otras vienmēr ir nepieciešams otrs transportlīdzeklis, ar kur tad jūs esat jūs vai konkrēti kāds cits ir sadūrēs. Tā kā sadursme ar dzīvnieku, tas nebūs OCTA gadījums, lai sevi pasargātu. Es ieteiktu cilvēkiem iegādāties kasko apdrošināšanu vai arī vienkārši būt uzmanīgiem uz ceļa,
nu, tas
jo lielākoties jau tie dzīvnieki ir rīta stundās vai vakar stundās, un ir arī tādi izteiktie mēneši. Mēs pēc statistikas redzam, ka tie pīķi mēneši ir
septembris.
Tad, kad iestājas sals, tas ir oktobris, novembris, decembris, jo tad ir ārā zema gaisa temperatūra uz šosejām kaisa sāla, kā rezultātā ir dzīvnieki, kas iet arī šo te sālu laizīt. Un tas ir viens pīķa moments, un otrs pīķa mēnesis mums īstenībā tuvojās, tas ir maijs, kad daudzām dzīvnieku šķirnēm ir pārošanās periods.
Vēl ir tāds jautājums, vai tas ir mīts vai tā ir patiesība, ja es notriecu kādu mežu dzīvnieku, nav tā, ka beigās es vēl esmu pie tā vainīgs un dabai valstī maksāt un cekt kaut kāds zaudējums par to, ka es esmu, piemēram, nogalinājis dzīvnieku?
Bet šādus gadījumus es neesmu savā praksē saskāries, kad būtu kāds vērsies.
Nu, tad nav tā, ka policija atnāks un sastādīs aktu par to, ka tu esi notriecis dzīvnieku, nesatoties to, ka tur bijusi ceļazīme, uzmanīgi mežu dzīvnieki.
Nē, tā tam nevajadzētu būt.
Labi.
Un ko es vēl gribu piebilst, šis te gadījums skaits, viņš īstenībā ir liels. Es apskatījos intereses pēc, apskatījos arī valsts policijas datus, bet es pavisam precīzi datus par pagājušo gadu neatradu, bet tā tas gadījums skaits, kas tiek policijai ziņots, ir aptuveni 3 reizes mazāks nekā ir pēc mūsu datiem, mūsu kasko klientiem. Mūsu kasko klientiem šādi gadījumi notiek aptuveni 1600 gadījumu gadā. Un mēs izmaksājam kopumā, mēs pagājušajā gadā esam izmaksājuši 3,5 miljonus par wow. tieši par sadursmēm ar dzīvnieku. Un tie ir tikai mūsu dati, tie nav visu apdrošinātāju dati. Un vēl reiķinamies, ka liela daļa transporta līdzekļu īpašnieku nepērk kasko apdrošināšanu. Ka īstenībā tas avāriju skaits, kur mašīna sadurās ar dzīvniekiem, viņš ir daudz, daudz lielāks nekā viņš ir oficiāli piefiksēts.
Tātad tas nozīmē 1600 dalam ar 360 sanāk 5 mēnesī.
Dienā.
Jā, bet sanāk jau tā,
kas... Dienā, pareizi, dienā.
Dienā.
Bet kasko jau tāpat visas automašīnas īpašnieki nevar iegādāties. Tur ir kaut kāds limits, līdz kuram gadam to kasko vispār piešķir tā kā.
Vai ir
jā,
limits?
Jā, nu tas ir, katram apdrošinātājiem ir savas limits, standarts apdrošināšanas tirgū būtu 15, kas piedāvā līdz 15 gadiem, kas piedāvā līdz 20, un mēs piedāvājam līdz 25.
Ok. Tā, kas mums vēl būtu jāzina saistībā ar zvēriem? Tad statistika policijā neskapēc parādās savādāk nekā apdrošinātājiem. Tas nozīmē, bet vispār tas ir ļoti daudz, šokējoši daudz.
Jā, tas ir. Es interesi pēc arī paskatījos valsts meža dienas datus, kur bija rakstīts, ka tur medību sezonā viņiem bija piefiksēti vairāk kā 1000 gadījumi, tā kā tas jau ir kaut kur tuvāk. Vismaz mūsu datiem, bet ja mēs skatāmies uz visu apdrošinātāju nozaru, vai nevajag pat uz apdrošinātājiem skatīties, uz visu Latviju, tad tāpat tas negadījums skaits varētu būt krietni augstāks nekā meža dienestā ir reģistrēts. Un es domāju, liela daļa cilvēku vienkārši viņi nezvana policijai, ne viņi arī zvana meža dienestam par šo te dzīvnieku, lai gan likums parāda, ka tas ir jādara.
Jā, bet kas, labi, tad tas būtu ar policiju jārunā, kas ir tad, ja to aizbrauc, kā saka, no notikuma vietas, un tur paliek kaut kāda meža cūkas spalva vai kāda bukte, tad, bet laikam neviens tik ļoti to neuzpasē.
Es pieņemu, ka nē, un es arī nebūšu kompetents atbildēt, kas notiek tajos gadījumos, kad policija to piefiksē. Bet es gribēju tikai klausītājiem teikt, ka arī pēc balts datiem tās vidējais zaudējums, kas rodas transporta līdzeklim no sadursmes meža dzīvnieku, ir aptuveni 2300 eiro. Ja tas ir mazāks dzīvnieks kā meža cūka, stirna, tad, protams, tas zaudējums ir mazāks, bet ja tas ir alns vai briedis, tad ir pat bijuši gadījumi, kad automašīna norakstās, ka viņi vairs nav atjaunojami.
Ieviesām skaidrību, zinām, šajā jautājumā paldies Kristaps Liecinieks, transporta produktu vadības un risku pārrakstīšanas pārvaldes vadītājs. Kristap, paldies par stāstu.
Paldies jums.
Meža ziņas.
Valsts meža dienesta Kurzemes virsmežniecība nolēmusi noteikti mikroliegumu Ventspils novada Popes pagastā nekustamajā īpašumā valsts meža popi īpaši aizsargājumam biotopam. Sestdien 27. aprīlī Jelgavā pirmo reizi notiks zemūdens talka ūdenslīdei tīrīs Drīksas upes gultne. Noskaidrotas 20 zivīm nepārvaramas caurtakas gaujas satecas baseinā. Zivīm nepārvaramās caurtakas atrodas uz Vildagas, Vaivas, Vies, Kamaldas, Silgupītes un Pilupes. Un šī gada 10. aprīlī spēkā zaudējuši Dobeles novada domes saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielauces ezerā 2022. 2026. gadam. Līdz ar to no 11. aprīļa pārtraukta licencētās makšķerēšanas organizēšana Lielauces ezerā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Šajā reizē klausītāji jums jautājām, vai jūs ceļojot izmantojat apdrošināšanas pakalpojumus. Jāsaka, tā 100% klausītāji uzrakstīja nē, neizmanto. Nepērk apdrošināšanu.
Tā kā es.
Es tomēr jūs aicinātu nopirkt ceļojumu apdrošināšanu.
Nē, ceļojumu, jā, te es gribu tādu mazu piebildi iedot no sevis. Mēs šeit necenšamies pārliecināt, dariet, kā jūs gribat, pērciet polisi, nepērciet tādu polisi ceļojumā, apdrošinieties, neapdrošinieties. Vienkārši šī ir tāda iespēja, ka mēs stāstam par dažādiem gadījumiem, kādi notiek, kādas ir tam sekas, un tas arī viss, mēs vienkārši dalāmies ar informāciju, jo ikdienā mēs dzīvojam, viss ar mums ir labi, viss apkārt smaida, ne ar vienu nekas nenotiek, visi aizbrauc ceļojumu, atbrauc no ceļojumu, visiem viss ir kārtībā, bet tas nav simtprocentīgi, ja? Un šeit mēs mazliet pastāstam, ka ir Tad, kad kā man šodien nākas evakuēt savu automašīnu pa savu naudu, man tas nepārāk patīk.
Es tev varu aizvilkt uz mājām.
Nekur tu man nevar aizvilkt.
Nevar aizvilkt, pat
man
tā,
ja? Man automašīna stāv jau uz evakuātoru. Nekur man nevar, automātu tu nevar aizvilkt.
Ja automāts, tad nē.
Nu jā. Tā kā Ludmila... Mēs aizkadrā jau runājām par ļoti populāru lietu, tā kā latvieši ir lieli kalnslēpotāji un nu, masveidīgi dodās Alpos uz kalniem un ne tikai, tad nu, tāda, nu, tur ir, kā saka, statistika.
Ja mēs runājam par kalnu slepošanu, tad tiešām tas ir ļoti populārs veids, atpūtas veids, kur cilvēki...
Aktīvās atpūtas veids.
Jā, aktīvās atpūtas veids, un kur cilvēki brauc, un tas ir pārsvarā, nu, tā kā pieredzējuši cilvēku, kuri paļaujās uz saviem spēkiem. Bet kalna, tā kā es pati arī slepoju, kalna tu nekad neesi pārliecināts par to, kā tu nobrauksi katru reizi.
Vai jā? Cits nobrauks.
Jo šeit tas nav atkarīgs tikai no tavas meistarklases, tas ir atkarīgs arī no paša kalna, jā, kāda viņš ir stāvokli, vai viņš ir bīstams, un vai tu spēji par buģeļiem izbraukt. Tas arī ir atkarīgs arī no apkārtējiem cilvēkiem, kuri var vienkārši iebraukt. Jā? Jo, piemēram, mums bija ļoti smaga šogad... Mugurkaula trauma vienai meitenei, kura iebrauca virsu snowboardīst un kura aizlidoja 10 metri no trāses meža iekšā. Paldies Dievām, ka izdevās viņu tā kā izvilkt. Protams, ka mēs viņu evakuējām ar helikopteru, pēc tam bija operācija ārstēšana un viņa bija veiksmīgi transportēta uz Latviju. Un ja mēs runājam par to, ko cilvēki... Nu, tā kā negrib pirkt ceļojumu apdrošināšanu, es tomēr aicināšu, neskatoties uz to, ko jūs pateicāt, ka mēs šeit nepardodam, man vienalga, kur cilvēks nopērk to ceļojumu apdrošināšanu, bet tiešām lētāka ceļojumu apdrošināšana, kura ietver medicīnisko palīdzību un repatriāciju, kas obligāti katram vajadzīga. Viņa izmaksāta jums aptuveni 60-70 centi dienā pa Eiropu. Ja? Mm-hmm. Un tad jums nebūs jāmaksā ne 10 tūkstoši eiro par apendicītu operāciju Egipte, ne pēdējais 3 tūkstoši eiro par gipsi Jasna. Jums nebūs jāmaksā, piemēram, 50 tūkstoši par to, ka jums bija operācija, ka jūs evakuējat ar helikopteru no kalna, kas ir 7 aptuveni tūkstoši, un par to, ko jūs atveidā ar speciālu bārdu uz Latviju.
Bet kā, piemēram, notiek? Nu, tagad divos vārdos, lielos vilcienos, kā notiek tā apmaksa? Nu, tad ir cilvēks, ir tās apendicītes, jāoperē, nu, kā tā sistēma ir? Aizvedu slimnīca, saka, nu, maksās, man nav naudu.
Tā sistēma ir ļoti vienkārši darbojās.
Aizdrauja ātri uz slimnīcu.
Ja jūs esiet apdrošināts, jums ir jāzvan savām apdrošinātājām un jāpiesaka gadījumu. Un tad apdrošinātājs, normālais apdrošinātājs, viņš uzreiz karto. Viņš sūta garantijas vēstules uz to konkrētu kliniku, kur tas cilvēks. Viņš organizē arī to helikoptera apmaksu, viņš organizē arī to speciālo reisu vai vairākas vietas lidmašīnu. Tur ir ļoti sarežģīti. Tas ir atkarīgi no tā cilvēku stāvokli.
Bet tā operācija, piemēram, netiek veikta, kamēr nav tā garantijas vēstule nodrošinātāja.
Ļoti bieži, sevišķi Turcija un Egipte, ļoti bieži neviens neko nedara, kamēr viņi nedabū naudu. Nu, diemžēl tāda situācija ir.
Vai guļ kalnos, helikopters nelido, kamēr nav naudu?
Nē, helikopteri būs. Ja mēs runājam par to helikopteru, ja cilvēks dabūja traumu kalnos, viņam atbrauks tā kalnu policija, viņam izsauks helikopteri, viņi nogadās uz uz klīniku, bet pēc tam viņam arī piestādīs rēķinu. Un vai katram konkrētam cilvēkam ir tie lieki 10-20 tūkstoši, lai apmaksātu to ārstēšanas izdevumu?
Bet principā ir pirmais zvans apdrošinātājiem, tad viņi ātri reaģē uz attiecīgu ārstniecības iestādi, saka, viss būs, dariet, ko vajag, nav tik samaksāta kaut
tieši
kāda,
kā tur būs. Ja, piemēram, ir kaut kādas Azijas valstis, tad ir arī gadījumi, kad mēs nodrošinām arī tulku, lai saprastu, kas ar to cilvēku, lai klīnika saprastu.
Nu, skaidrs, tad nu, uzņemās visu darbību jau, kad ir problēma, tad ir menedžeris, kas menedžē situāciju un tā. Bet tu stāstīji aizskatrā arī ļoti interesantu situāciju, kur bija kliniskā nāve, atzīvinā.
Jā,
Tas ir
mūsu pateicīgs klients, ko mēs nu, tā kā apkalpojam šogad. Cilvēks, kuram nu, drusiņi vairāk pa 70 gadiem, viņš ļoti veiksmīgi slepoja. Viņam bija kalnu slepošanas tūri, un tad pēc slepošana viņš nobrauc lejā, un tad viņam palika slikti ar sirdi. Viņš nokrīta pie skaibusa, un tad ļoti ātri noreaģēja. Bija kliniska nāve, bija reanimācija. Mācīja, bija izsaugs helikopters, cilvēks bija aizvest uz klīniku. Tad, kad viņš pamodās, viņš vienīgais, par ko viņš ļoti uztraucās, ka viņam nav ko uzvilkt, ja visas drēbes bija sagrieztas. Bet mēs nodrošinājām gan palīdzību, gan drēbes, gan veiksmīgu atgriešanas uz Latviju. Un es domāju, ka viņš ir joprojām mums ļoti pateicīgs.
Ļoti labi, ļoti labi. Maiva, kā tev? Esi kaut kur saskāries, neesi saskāries ar...
Man likās sākumā, nu, principā nē, bet es jautāju to secību, kā kas notiek. Man likās, ka tur baigā birokrātija tāpat sanāk tā, ir tas apdrošinātājs, lai dabūtu to naudu un tā tālāk tur kādam jāmaksā. Un tur baigā putru varbūt jau mūsdienās tas ir daudz vienkāršāk ar izdarāms.
Varbūt ir kādas kļūdas, ko cilvēks ir apdrošināts, viss ir kārtībā, viņam viss papīri ir kārtībā, bet kaut kas ir nogājis greizi un kaut kas nav noticis līdz galam.
Cilvēkam ir jāzina, ka viņam ir informatīvais telefons, uz kuru var zvanīt, jebkura diena nakts laikā.
Jā.
Galvenais piezvanīt. Un tad, kad cilvēks piezvanīs, viņu koordinēs. Ja mēs runājam par tādiem riskiem, kā reisa atcelšana, bagāža un tādas lietas, nu tas nav lielie izdevumi, un tad attiecīgi tas notiek tā apdrošināšanas atlīdzība izmaksāta pēc gadījuma, tad, kad jau cilvēks Latvijā. Bet tad, kad notiek problēmas ar veselību, tad, kad ir dzīvības draudoša situācija, nu tad attiecīgi ir jāzvan un jārīkojas tā, kā viņam liek.
Klausītājs, tāpēc ir uzrakstīja par auto, mašīnu un sadursmu ar dzīvnieku. Dzīvnieku pieder valstī, un valsts ir trešā puse arī gadījumā pie sadursmas. Odstai būtu jādarbojas arī šajā gadījumā pie sadursmes ar dzīvnieku dažādos gadījumos pieder valstī, bet dažos nepieder nevienam interpretācija, kā ir izdevīgāk šajā gadījumā valstī. Nu, tas tāds komentārs par šādu apstākli.
Nu, šeit es arī iekomentēšu. Jā, ja dzīvnieks pieder valsti, tad cilvēks civiltiesiska kārta var griezties ar prasību pret valsti. Bet, nu, tas ir ļoti ilgs process. Mēs visi zinām.
Interesanti katrā ziņā. Nu, tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka raidījums šajā reizē ir arī izskanējis. Nu, interesanti parunājām no dažādiem skatu punktiem, bet mēs sakām lielu paldies par stāstu Ludmilai Šķeguļevai, nelaimes gadījumu un ceļuma apdrošināšanas produktu vadītājai. Paldies, Ludmila!
Jā.
Studijā bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.